Assalomu alaykum. Agar iymon yo'lida mustahkam turgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi va maqtovga sazovorsiz. Ammo ehtiyotsizlik qilib, juda qibrlanib ketmang. Aks holda, toyib ketishingiz aniq. Shuning uchun ham kalom bu haqida biz iymonlilarni ogohlantiradi. 1-Korintliklarga 10-bobni ko'rib chiqaylik. Birodarlar, sizlar shunday xabarsiz qolishingizni istamayman. Ota-bobolarimizning hammasi nurli bulut ostida kezdilar va hammasi Qizil dengizdan o'tdilar. Ularning hammasi shunday bulut ostida kezib va dengizdan o'tib, Muso payg'ambar nomidan suvga cho'mib iymon keltirganday bo'ldilar. Hammasi baravar ruhiy oziqni yedilar. Hammasi baravar ruhiy ichimlikni ichdilar. Ular orqalaridan kelayotgan ruhiy qoyatoshdan suv ichdilar. U qoyatosh esa Masih edi. Lekin Xudo ularning ko'plaridan rozi bo'lmadi. Ular sahroda halok bo'lishdi.
Nega Xudo ulardan rozi bo'lmadi? Chunki ular shuncha Xudoning marhamatidan bahramand bo'lsa ham, Xudoga munosib kun kechirmadilar. Ular Xudoning amriga amal qilib yashamadilar. Kalom davom ettirib shunday dedi. Ularning boshiga tushgan bu ko'rguliklar biz ulardek yomon nafsga berilmasligimiz uchun bizga namuna bo'ldi. Ularning ba'zilariga o'xshab butparast bo'lmanglar. Ular haqida Tavrotda shunday yozilgan. Xalq yeyish va ichish uchun o'tirdi, o'ynashmoqqa turdi. Zinokorlik ham qilmaylik, chunki ulardan ba'zilari zinokorlik qildilar va bir kunda ulardan 23 ming kishi nobud bo'ldi. Imonlilar o'zlarini imonda kuchliman deb butlarga sajda qilsa, cho'ldagi Isroil xalqiga o'xshab yo'q qilinishi haqida Havoriy ogohlantiradi. Karim jamoatidagi imonlilar muqaddas ruhga cho'mgani uchun o'zlarini imonda kuchli deb hisoblashgan va ular olgan najoti orqali xohlaganday yashashimiz mumkin deb o'ylashgan.
Shuning uchun ular butlarga sajda qilishdi va majusiylarni bayramlarda ishtirok etsak bo'ladi deb hisoblashgan. Biroq bu Xudoga qarshi gunoh bo'lib, Isroilliklar oldindan buzoq yasab, uni Xudo deb sajda qilganiga o'xshaydi. Imonlilar Xudo xalqining qadimgi xatolaridan dars olib, Xudo qo'ygan chegaradan chiqmaslikni tushunishlari kerak. Agar sizning hayotingizda ko'p narsalar e'tiboringizni tortsa, ular Xudoni ulug'lash va u bilan bo'lgan munosabatlardagi xursandchilikdan yuqori bo'lsa, unda siz butlarga sajda qilishingiz haqida fikr paydo bo'ladi. Agar siz Xudo haqida emas, undan oladigan narsalar haqida o'ylasangiz, unda siz yaratgan Xudoga emas, o'zingiz yaratgan Xudoga sajda qilgan bo'lasiz. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Mustahkamman deb o'ylasangiz, o'sha onda Xudovandga murojaat qiling, toki u sizga olg'a mustahkam borishingiz uchun kuch va marhamatini ayamasin.
Kalom hayotimiz uchraydigan sinovlar va vasvasalar haqida shunday deydi. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi, lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Chiqish yo'lining so'nggi sahro emas, Xanan yeri bo'lgan. Sizning najotingizning so'nggi bu dunyo emas, Xudoning shohligidir. Isroil xalqining cho'ldagi xatosi biz uchun jiddiy ogohlantirishdir. Chunki bizga ham vasvasa, yiqilish va sinovlar kelishi mumkin. Biz o'ta sezgir bo'lishimiz kerak. Rabbimizga suyansak, sodiq Xudo bizni himoya qiladi. Bizning ruhiy urushdagi g'alabamiz Xudoning sodiqligi va kuchiga qanchalar suyanishimizga bog'liq. Azizlar, ruhiy o'sishingiz haqidagi ma'lumotlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.